sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Monika Hasselová. Dobrý den.
Dobrý den.
Moniko, vy jste terapeut, lektor a průvodce. A když bych měl dodat něco průvodce po čem, tak já bych řekl průvodce člověka při řešení nekomfortních, nepříjemných, ale běžných lidských situací. Řekl jsem to správně?
No, takové pojmenování by se mi líbilo, protože je pro mě samotnou velmi obtížné se třeba vymezit do něčeho velmi zúženého, ale velmi často se s lidmi v té terapeutické a i v té lektorské profesi potkávám ve chvíli, kdy se potkají s něčím pro ně nepříjemným. A s něčím, co společnost považuje za téma až fatální. Takže týkající se jakýchkoliv ztrát, jakýkoliv zlomových situací v životě, nebo týkající se smrti. A být průvodce pro pozůstalé je taky jedna z mých kvalit nebo profesí, kterou dělám a naplňuji. A to jsou témata opravdu mohutná, ale oni nás v drobném potkávají úplně všude.
V dnešní době se často zmiňuje syndrom vyhoření, který se skloňuje ve většině oblastí. Můžete, nebo existuje snadná odpověď, proč je dneska v syndrom vyhoření tak velké téma a když by se měli jednoduše odpovědět, čím je způsobeno?
Za mě je to otázka toho, že lidé mají veliký potenciál, společnost na ně klade určité nároky a oni se snaží ten potenciál naplnit skrze požadavky zvenku. A vzdalují se od toho, co potřebují uvnitř a vzdalují se i od svých, řekněme, zdrojů, vzdalují se od svých přirozených hodnot a vzdalují se od své vnitřní síly, kterou mají. A jak naplňují potřeby čehokoliv a kohokoliv zvenčí, tak se trošku ženou za tou mrkví, kterou mají před sebou, místo aby vyzařovali ze sebe to, co fakt nesou. A snaží se napodobit. No a to nás musí zákonitě vysílit. A doba je rychlá a my máme pocit, že kdybychom pomalili, jak se říká takový ten příběh ostření pily, raději na chvilku přestat na ostřit pily a potom v rámci dřeborubectví posekat víc, tak lidé, jak to neudělají a mají pocit, že to je ztráta času, protože jsou zvyklí dělat, tak se jenom štvou v tom kolečku do toho, aby se utavili, unavili a aby došlo k vyhoření. A mě syndrom vyhoření jako terminus technicus vnitřně velmi mrzí, protože zrovna teď jsem slyšela statistiky o tom, kolik procent učitelek v základní škole a v mateřské škole podléhá onu syndromu vyhoření. A přitom jsou to ženy, které jsou určitě dobře na svém místě a pracují v prostředí s malými dětmi, které by je mohlo zpětně vyživovat. Být tedy tam v přítomném okamžiku s těmi dětmi a nemít nároky, že něco nějak musí vypadat a být v kontaktu s tím, co právě je, by pak ten syndrom vyhoření vlastně neměl nastat, nemělo by ho to přinést. A tak myslím, že nás společnost a tak, jak je to nastavené, vede k tomu být v přítomném okamžiku sami se sebou. Vím, že to může znít tak jako meditativně, ale je to rozměr, který, když není v životě přítomen a forma, jestli lidi meditují, nebo si jdou zaběhat, nebo velmi pozorně dělají třeba, že staví dům, to je odlišná, to je různorodá, ale vlastně vůbec schopnost zůstat se sebou a u sebe potom proti tomu je. Pak ten syndrom vyhoření vlastně nám nehrozí.
Já bych vám dal zakázku. Budu mít velké oddělení, důležité oddělení, hodně seniorních lidí, u kterých mám pocit jako manažér, že někteří jsou na pokraji, někteří úplně a některým hrozí syndrom vyhoření. Co budete dělat vy?
Sejdu se s nimi. Ale asi by to mělo několik rovin. Jedna z těch rovin je, že by jsem potřebovala cítit, co vládne v té atmosféře té firmy samé. Jaký, když jenom tam přijdu, jak na mě už prostředí promluví. Jestli budu povolávaná k tomu, že je tam vidět zaměstnanec, anebo je tam vidět jenom ten výkon. Někdy jsou to drobné detaily, které udělají obrovský rozdíl v tom, jestli se zaměstnanec cítí, já tomu říkám, dobře zaparkovaný. Zaparkovaný na svém místě, na své pozici, i na té škále té firemní kultury a dobře ohodnocený a viděný. A pak je další část té mé praktické práce a toho přístupu. A to by byl moment, kdybych se setkávala s jednotlivými těmi lidmi. Protože my se ve firmě na ně často díváme jako na zaměstnance, na člověka, který má určité zkušenosti, určitou výkonnost a jak jsme ho už poznali, tak se na ně můžeme určitým způsobem spolehnout. Ale on odchází domů a doma má ještě nějaké své části svého života. Možná, že řeší něco velmi zásadního a zlomového. A možná, že ve firmě není prostředí, kde se o tom vůbec může mluvit. Nebo by měl pocit, že se tím degraduje, nebo nějak devalvuje. Nebo, a u mužů obzvlášť, by měl pocit, že by to měl dát, by to měl zvládnout a nesmí být někde i pocitově zainteresovaný. Ale jak třeba nebýt pocitově zainteresovaný, když vám umírá otec? A protože je to další rozměr, o kterém se nemluví, třeba o té smrti nebo těchto momentech, tak se nevyjádří a nese si to tiše uvnitř. Ale pak mu ani v té firmě od těch třeba kolegů, chlapáků, kteří by to uměli nějak pojmenovat a vzít sebou, nedostane podporu. A ani v té firmě od kolegyň, které by mohly být jinak respektující a jinak citlivý. Takže pak ta práce je, řekněme, titěrná s každým jednotlivým a ti lidé na určité úrovni jsou velmi osobní, ale zároveň je ta práce diskrétní, protože se některé věci neumí vtahovat do toho, řekněme, politického a toho firemního světa. Ale lidsky bychom měli nebo mohli přestat být diskrétními, aniž bych vytahovala soukromé věci a otevřít se v tom, že mám nějaké potřeby, že se někde cítím uspokojená a někde mi něco chybí. A to často celou tou firmní strukturou zahýbá tak, že se věci napraví, jako kdyby jsme cvrnkli do dominových kostek a oni jedním impulzem popadá obrovská řada potíží. Často bývá to řešení velmi jednoduché, jenom tím, že otevřeme oči.
Fenoménem, který se rovněž často skloňuje a má hodně blízko k syndromu vyhoření nebo k tomu, co způsobuje syndrom vyhoření, je strach, běžný lidský strach. Dnes lidé, nebo vždycky jsme měli strach, dnes máme možná trochu jiné strachy, než jsme měli před 200 lety. Nicméně strach je poměrně dost zatěžující emoce a je přirozená emoce, když máte manažera, který má hypotéku, rozvádí se se ženou nebo má třeba ne dobré vztahy v rodině. Zároveň je od něj očekáváno, že v té práci skutečně nasadí tu usměvavou tvář, příjemnou, milou a tak dál. Je to poměrně dost zatěžující. Jakým způsobem se dá pracovat na úrovni emoční inteligence, práce s emocemi, ale i na úrovni toho správného leadershipu, jak by ten lídr měl vystupovat, protože ten lídr vždycky nemusí mít tu kamennou tvář a být ten, který všechno zvládne a být ten, který, od kterého je možná ani neočekáváno, že všechny potáhne. Jakým způsobem tam fungujete vy jako průvodce, to je ta vaše role průvodce, jakým způsobem vy potom pracujete jak s manažery, tak potom pracujete vlastně s jejich podřízenými a s celým týmem, tak aby jste dokázala trošku pomoci narovnat vztahy i ukázat manažerům, že mohou si dovolit povolit a ukázat své emoce a zároveň ukázat vlastně to, že všichni táhnou za jeden pro vás a že mají společný cíl.
Jedna z těch rovin je, že se obnaží vůbec to téma strachu, tak jak jste to teďkon řekl. Protože když se podívám na strach jako na emoci, tak je za ní obrovská síla. Obrovská. Protože pokud bych ze strachu chtěla chránit své dítě a mám tedy strach o život svého dítěte, tak dokážu neuvěřitelné věci. Jestliže by muž chtěl ochránit svoji rodinu proti někomu, tak bude také schopen použít sílu, ať už fyzickou, mentální, jakoukoliv, obrovským způsobem. Ale strach, pokud bude na rovině respektu, pokud půjdu do lesa a budu mít strach vůbec trávit noc v lese, anebo půjdu do lesa a budu spát v lese a budu mít respekt tomu, že jsem v nějakém jiném prostředí, tak mě to také aktivuje. Také na úrovni nějakého humorálního systému mi možná bude víc tlout srdce a budou vyplaveny hormony, než když jsem v klidu. Ale nebudu v paralýze. Takže to, co je důležité, je, aby se lidi začali potkávat se svými pocity tak, že v jednu chvíli jim určitá emoce nebo vnitřní nastavení ještě pomáhá a v jiném momentě ne. Řekněme, že to je, já tomu říkám, že je důležité, z jakého místa uvnitř konáme. Takže jestliže svému šéfovi neřeknu ne, když mám hluboký pocit a přesvědčení, že po mně chce něco, co fakt nesvědčí a nebude vycházet, protože mám strach, že bych měla odlišný názor a on by mě možná vyhodil a já mám tu hypotéku, tak komu a čemu pomáhám? Vlastně v tu chvíli jsme posloužili tomu strachu a té obavě o sebe a ne své kvalitě, jestliže vnitřně vím, že to opravdu nebude fungovat. A ani jsem neposloužila tomu mému nadřízenému, vlastně je to parťák na jiné úrovni, abych mu řekla, hele, já to vidím jinak, protože mu odkývám to jeho a ani on nedostane impuls k přemýšlení, jestli skutečně by to nemohlo být ještě jinak. A vlastně ten strach téhle formě zužuje. A to, o co mě jde u lidí, je, aby se jejich vnímání rozšířilo. Aby tam, kde neviděli možnosti řešení, najednou byli. Že třeba nemáme odvahu, nebo už to řeknu, koule na to se rozhodnout, udělat kroky jinak. Ale jako kdyby jsme měli v nabídce jiná řešení, tak je pak možná otázkou času, kdy je vyberem. Když je tam nemáme, není z čeho vybírat. A to je pak v těch firmách rozhodujících a zásadní.
Vy hodně, nebo hodně vašich seminářů je zaměřeno na práci s energií, nejenom na práci s energií, ale i na rozdělení energie, mužská energie, ženská energie, uvědomění si těch různých aspektů a formy kooperace, jak vlastně využít tyto dvě různé energie nebo odlišné k tomu, aby nestály proti sobě, ale doplňovaly se. Dnes na druhou stranu slýcháme v podstatě ve firmách, že by se mělo dát ženám větší prostor managementu, že by se mělo v podstatě, že žena dokáže téměř dělat všechno, co muž, nebo muž dokáže být stejný jako žena. Což si často stojí proti sobě, protože i podle vašich seminářů žena skutečně a muž jsou odlišné, nelze říct, že je někdo lepší nebo horší, a jsou naprosto odlišné energie. Jakým způsobem se s těmito energiemi dá pracovat v té reálné realitě práce, biznesu, podnikání, lidských vztahů, v organizaci, v instituci?
Mně je trošku nepříjemné, když se někde rozdělišuje to mužské a ženské a říká se, tohle je mužská pozice a tohle je ženská pozice. Protože když se pak podívám na tu praxi, tak vidím, že tam si vede žena mnohem lépe než muž a jinde opačně. Jo. A my jsme namíchaný, my jsme to rozdělili na mužsko-ženské, aby to pro nás bylo v té dualitě tak trochu přehledné. Tohle patří sem a tohle zařaď tady. Ale tak jako ve mně, tak i ve vás je poloha mužská a ženská. Ta, která umí být více spojená v nějakou citlivostí, řekněme s vnímáním vnějšího prostoru, ta, která umí být spojena s kreativitou a už jsme napříč, protože kolik je kreativních mužů obrovsky moc, kolik vynálezů je mužských obrovsky moc, takže kreativita, která je dávaná k ženské kvalitě, je vlastně nám vlastní, ale pak ta mužská část vzít za to a jít jedním směrem a jakože držet směr a dotáhnout to dokonce i do toho činu. To vlastně máme k dispozici všichni. A to, co mě baví, je, že když to na chvíli rozdělíme, aby jsme se podívali na toho druhého, že nemám po něm chtít, aby byl stejný, ale zahlídnout, o co to jeho může rozšířit mě. Takže pak mít v tom týmu muže i ženy a dát jim takzvaně stejný prostor, ale aby oni si ho vzali sami. Protože žena jenom v rámci svého cyklu umí být v určité fázi svého menstruačního cyklu extrémně výkonná. Jako opravdu hodně. V další části má spíš mateřské sklony a umí být jinak pečující. No to se může hodně hodit. Jestliže si to matematicky rozdělíme na 7, tak druhých 7 je takhle pečující. Kdyby byla správkyní projektu, tak první týden má nápady, takový ten brainstorming, nemá zábrany, absolutně ne. V druhé fázi řekne, tak jsme to trochu přehnali, sama sobě je korektorkou toho. Ve třetí fázi je kreativní, jakoby, čím by to šlo vyšperkovat, ale už předtím to trošku vzala do formy, takže dělá věci, to by ještě šlo, mohli bychom ještě tam toho dodavatele, výborný by bylo, kdybychom se spojili tam a tam. No a pak je období, které se zanořuje do sebe. Takže ve chvíli, kdy se zanořuje do sebe a nechce se jí mluvit, tak bude-li ona sama to vědět, tak si přece v tu chvíli nedomluví nějaké jednání, které je pro ní důležité. Nebo může-li, protože je manažerkou sama sebe a svého času, tak tam nedá opravdu setkání s pro ní důležitými lidmi a partnery, protože není v té síle. Na tom není nic neobvyklého, ale je to svět, který nějak jsme ještě nevzali v potaz. A pokud tohle vezmu v potaz a pokud to ženy budou vědět, tak je to jak luxusní nástroj na rozvoj celé společnosti a firmy. A všimnou-li si muži, že ženy, protože to pro ně je přijatelnější, mají takto nějakou svoji sinusoidu, tak se mohou podívat, že muži taky. Že se muži cítí ve veliké síle a že se muži cítí v jakémsi fázi, kdyby se stáhli a nad něčím si přemýšleli a pak, že mají tu kuráž s tím vystoupit a jít s tím ven. Když by tohle si začali uvědomovat, tak jsou v souladu se sebou. Je něco víc, než když prostě přijde vítr a vy se prostě pojete zasurfovat. Když jsou prostě fandové, kteří tohle to dělají, no tak nebudou surfovat na jezero ve chvíli, když nefouká. Ale ve chvíli, kdy je přesně ten vítr, co je podporuje, tak se tomu vystaví a užijou si to. A tohle je něco, co by mě bavilo, aby A některé firmy už to dělají, že to berou v potaz a že si hrajou s tím, že jestliže máme tento potenciál takhle úplně přirozený, tak jdou zatím ho využít. I ten by se dal dát do tabulek, ale je to vlastně nová optika, jak se dívat na věci, které jsou v naším podvědomí úplně přirozenou součástí nás.
Když se vrátíme zpátky do té konkrétní realizace, kde je vaše role jako externího lektora nebo poradce nebo průvodce, který vlastně by měl optimalizovat, když vaše role je tam toho facilitátora nebo toho člověka, který by měl optimalizovat, vlastně naladit, sladit vlastně tu atmosféru ve firmě, jakým způsobem tyhle ty věci prakticky probíhají? Jakým způsobem vlastně vy dokážete, jaké jsou konkrétní situace, které vy dokážete v organizacích nebo v institucích řešit? A jaké máte výsledky?
Ty konkrétní situace se opravdu diametrálně mohou lišit. Velmi často je to tak, že lidé zacítí, že mají v té firmě nějakou potíž, na co se chtějí podívat. A pak to vezme úplně jiný směr. Takže to, že cítí, že by se tam dalo kouknout, je úplně to nejdůležitější. Jo. A někdy to vezme ten jiný směr velmi, velmi rychle. Protože my si povídáme třeba o tom a jsme za relativně krátký čas hotoví s velkým efektem. Když třeba řeknu, ale já slyším, co říkáš a vidím, že by si to přál a není to úplně ono, to, co mi vysvětluješ. A tenhle nesoulad, jestliže ho cítím já, co tam teda je? A my někdy upravujeme na úrovni sebevědomí nebo sebeuvědomění a sebehodnoty drobný detail, který pak třeba v těch seminářích, které jsou ve Voxu, je hodně často součástí tématu té autentické komunikace, ve kterých si lidi uvědomí, že mluví něco a vevnitř cítí něco jiného, anebo je to to místo strachu. A to jsou prakticky, je to pak někdy, když takhle nastavím zrcadlo a řeknu, teď to tam bylo. A totiž, když je to jako kdyby jsem vysvětlovala někomu, jak chutná nějaká chuť tropického ovoce, tak můžu spoustu seminářů na to, jak to chutná, nebo mu dám kousnout. Že my se často dostaneme k cíli velmi rychle tam, kde to vůbec nečekají. A ty zakázky, proč si mě lidé pozývají, jsou fakt různé. Někdy jsou třeba jako kdyby paradoxní, že to je jenom prosba jednoho ze šéfů, který si uvědomuje, že potřebuje něco, a teď bych řekla skoro intimně řešit. A tím mám na mysli, že třeba je společnost, která je na trhu velmi dlouho. A jestliže je na trhu 20 nebo 30 let, tak je dost pravděpodobné, že se tam setká se ztrátou a se smrtí. A když se ti majitelé setkají třeba se smrtí svého kolegy, a znamená to tedy i se šéfem dodavatelské firmy, tak to obrovsky zahýbá s nimi na lidské úrovni, na profesní úrovni i na úrovni takových těch jistot, jestli to bude dál trvat dál. A v tu chvíli se velmi hodí, aby se oni s tím popasovali vnitřně, jako člověk, jako muž, aby věděli, jak zareagovat vnějšně v rámci své firmy, aby věděli, jak se mohou a mají vyjádřit vůči té druhé firmě, alias třeba rodině tého svého kamaráda. A to je tak praktické. A ty šéfové se v tu chvíli nejenže zličtí, ale tím, že jsou autentičtí ve svém projevu, tak se většinou napadá slovo zboští, ale oni se tak zvědomí těm svým zaměstnancům, že ti zaměstnanci nemají důvod od nich odcházet, protože mít šéfa v tomhle lidském rozměru, prostě u něj chcete být. A tak ty zakázky jsou fakt různé. To je obtížné odpovědět pro mě.
Mě napadá jedna paralela, protože v České republice se buduje to, čemu říkáme kapitalismus, zhruba od těch 30 let, od roku 89 nebo od těch 90. let, a určitě ta společnost i firmy si prochází různými fázemi, kdy nejdřív tam bylo to nadšení, nasazení, ta svoboda, že si vlastně konečně můžeme mít ty zákazníky a prodávat, a pak i ta motivace finanční, cestovat, vydělat peníze a tak dál. A dnes se možná i celá ta společnost, i vlastně ta geneze po těch 30 letech, což je vlastně jedna generace v podstatě, dostává do té fáze, kdy řada těch cílů již byla v řadě společností splněna, vydělali peníze, zaměstnanci nějakým způsobem se posunuli, a teď se řada těch manažerů nebo těch majitelů dostává do fáze, kdy najednou se třeba vrací trochu k těm svým kořenům a začínají se ptát, je to to, co si chtěl dokázat, nechceš ještě něco jiného, co ta firma, co by měla dělat. A určitě řada firm stojí na pomezí, ale ne v tom, co dělají, ale na pomezí těch vrcholových majitelů, manažerů, kdy oni se sami sebe ptají, kam dál. A to je i třeba vaše parketa, kdy můžete často nastoupit a dát tím lidem určitou reflexi nebo obraz a ukázat jim i to živočišno trošku v sobě. A to je velmi zajímavé téma, když jsme připravovali tento rozhovor. Můžete třeba našim divákům přiblížit, jak se vlastně trošku vrátit k těm kořenům při těch důležitých rozhodovacích situacích nebo i vnitřně nekomfortních situacích, kdy ten člověk si říká, tak teď vlastně máme úplně všechno, nebo někam jsme se dostali a teď nás už to jako nebaví, nebo mě to nebaví, nebo co s ním dál?
No. Jeden z mých seminářů se jmenuje Rezonance hojnosti a on vlastně zahrnuje tohleto téma. A já mám mezi svými přáteli celkem dost lidí, kteří jsou majiteli firem. A přesně se s tím potkají, protože po určitou část života jim to budování naplňovalo ten obsah. A pak dosáhnou těch met. A oni to nedevalvují. Oni skutečně pracují velmi dobře a mají velmi pěkné výsledky a firma má třeba moc hezké produkty. To všechno zůstává. Ale tam někde uvnitř je to není celý. Ne, že to je špatně, ale že tohle není celý. A že i kdyby měli prostor odjet, jak se to na začátku říká, to vybuduju a pak si budu užívat. Že vlastně to neumí, nebo že neví, jak na to. A slovo užívat jim také nedává smysl, protože čím výš stojí, tím častěji jezdí po světě a mnohé viděli. Takže to, co je napadalo ve 20 letech, že budou cestovat, už mají navršené dávno. Ale je tam smysl, jo? Přidaná hodnota. Nebo tak, jak jste to řekli, nějaké kořeny nebo nějaká hloubka. A pak je tam, mají tu hojnost, mají tu zkušenost, mají tu moudrost, ale to, co tam vlastně chybí, je vyšší princip, přesah těch věcí. Je to, co společensky ještě víc ovlivňuje a formuje ty ostatní. A pak se vracíme zpátky, jak v tom stojí jako člověk, vracíme se zpátky k tomu, jak vidí své lidi a zaměstnance na všech úrovních, jestli je umí vidět. A tomu vlastně tohleto vztahování se k člověku a k sobě dává ten přesah. Mám tu zkušenost, že když jsem byla ředitelkou společnosti, tak bylo důležité, aby jsem se potkávala i s uklízečkama. Aby jsem se s nima potkala a aby jsem jim řekla, že jsou pro mě důležitý. Protože byla to společnost, ve které bylo výborné vybavení, bylo to sportovní centrum a ty stroje, které tam byly, tak stály 100 000. A my jsme hodně mluvili o tom, že jsme si přáli tu nejlepší technologii pro ty lidi. Jenomže, když ten člověk ráno přijde a ten stroj bude ulepený od jontového nápoje, tak je efekt hotový. Vlastně rozměr vedle výkonu a výkonnosti, rozměr krásna, rozměr příjemna, rozměr té kultury a filozofie je to, co když není přítomno, tak v jednu chvíli, kdy máme výsledky, tak nás to nenaplní. A když to není o přežití, tak jak to ve společnosti je, když nemám strach, abych přežila, tak se teprve potom, když nebojuju o život, začnu ptát, jaká je tam kultura, jaké je tam emocionální teplo, jestli mám své místo a co po mně zbyde, nebo co vlastně zářím, kým jsem a co nesu. A tam se často dostáváme k vyššímu principu a k jinému naplnění života, což není vůbec v rozporu s tím, co ty ženy nebo muži do této chvíle vykonali. To často je klobouk dolů za tu intenzitu práce.
Ono, vlastně tato témata souvisí i s těmi pragmatickými, jednoduchými tématy, které firmy řeší, což je například fluktuace. Tam u člověka, který je ve firmě, dělá práci, která má pro něj smysl, vidí hodnoty, tak bych řekl, že i u těchto jedinců to, co jste zmiňovala při té přípravě tohoto rozhovoru, právě je daleko nižší ochota změnit to zaměstnání, že peníze pro ně nemusí být, ano, jsou důležité, není to ten hlavní motivátor. A i třeba pro mladého člověka, který, dejme tomu, chce vyzkoušet různé další impulzy, chce si vyzkoušet jiné třeba oblasti a tak dále, tak často ten silný lídr nebo ta silná osobnost nebo i ty vztahy na pracovišti dokáží, řekl bych, jako prodloužit to období, kdy se dneska říká, že lidé běžně po 2 letech, po 3 letech mění práci. Takže ta zkušenost skutečně upevňuje ty lidi v té organizaci a je to i vizitkou toho dobrého lídra, že dokáže lidem dát smysl nebo ukázat smysl jejich práce.
Já tam vidím dvě věci. Jedna je, že skutečně zrajem. Takže je dost pravděpodobné, že tam, kde nastoupím, tak jak to dříve bývalo, že jsme nastoupili do jednoho zaměstnání a pak jsme v důchodu z něj odešli, tak to už se neděje. Že skutečně zrajem a zkoušíme si různé situace. Ale ta loajalita, byť nutně nemusím zůstat na tom místě, a zároveň ten rozměr, že když si už něco osahám a vím, že jsem v této firmě úplně správně, tak mě pak vedlejší firma nemusí přeplatit. I kdyby mi nabízela relativně hodně, tak to nemusí dokázat, protože jestliže já jsem tady správně, jestliže mě v té firmě vidí, jestliže jsem tu pro ostatní lidi, jestliže cítím ty vztahy a podporující v té síti, tak i když by byly peníze větší, tak je to jenom jedna část. A my potřebujeme mít naplněný i ten kalíšek hodnot ve smyslu, kdo jsem, kam patřím a co dělám. Protože jít někam jinam a machrovat tím, co dělám, to by šlo, ale ono už není tolik publika. Protože buď to cítím, že tam ten můj šéf pro mě je, anebo ne. Mohu dát takový příklad z praxe, kdy jsem byla se ženou, která pracovala dlouhá léta v jedné z bank. Byla v takovém středním věku a znovu otěhotněla. Tak jak její život běžel, tak ona znovu otěhotněla, i když měla doma celkem dospělou dceru. A bylo to zrovna v období, kdy prochází takovéto kolečko, kdy určitá část managementu se mění na pozicích. A dostala tedy nového šéfa. Mladší klučina a rozhlížející se v tom novém teritoriu. Profesně skvělý, ve smyslu toho, co má dělat, ale lidsky nováček na tom místě. Lidsky ještě neměl vztahy a nejistý. A taky mladší, postavený nad skupinu lidí, kteří jsou tam doma. Takže pro něj určitě nesnadná pozice. Ale my se v životě neumíme připravit na spoustu situací jako po šablonce. Ale lidsky ano. A tahle ta moje klientka potratila v tom těhotenství. A vlastně by od něho potřebovala, aby k ní uměl přijít a uměl jí říct, že si s tím neví rady. Aby jí uměl vyjádřit, že ho to mrzí a že třeba neví, co s tím má dělat. Aby dokázal být takhle autentický. Zatímco on se pokoušel zachovat jisté dekorum té společenské úrovně zařazení ve firmě. A to pro ní bylo nepřijatelné. A věty typu, budete mít další, tak si vemte dovolenou a přijďte, až budete v pořádku, vlastně neznamenali, seš tam se mnou. A tak, jak pracuji s lidmi, tak my se na tyhle životní situace neumíme připravit jako na životní situace. Ale když jsme nachystaný zevnitř, že se může stát cokoliv a já mám někde schopnost být autentickou, a to je vyjádřit pocity, nebo říct ne, nebo se postavit za sebe, nebo takzvaně společensky riskovat, ale přitom vnitřně být úplně v pravdě se sebou, tak jsou věci v životě hodně jinak. To bych přála každému, by uměl být autentický.
Když se podíváme zase zpět do té praxe, tak řada těch, řekl bych, běžných činností může být velice náročná a teď skutečně ty manažeři nemají moc prostoru na, řekl bych, jako přirozené vnímání, protože ten proces je natolik rychlý. Třeba mám logistickou firmu, potřebuji rychle nabrat lidi, nejsou na tom trhu. Ty, co mám, tak skutečně ty lidi odcházejí, dávají jako jasně najevo, že něco nefunguje. A teď všechno funguje strašně rychle, je tam zahraniční management, který má jasnou představu. A teď zadání pro vás, jak se třeba v této situaci skutečně ti manažeři anebo ti personalisté, kteří vlastně zprvu vás vezmou do té firmy, tak jakým způsobem vlastně vy tam začnete fungovat, protože ta realita je skutečně drsná, rychlá, nemnohdy vybíravá, není tam moc prostoru a jak dokážete pomoct té organizaci?
No jenom takhle, jak jste to říkali, jo, tak je to celé o rychlosti. Takže stačí doplnit to, co tam chybí. Zastavit. Mhm. Takže já mohu být rychlá. To totiž není, když někdo zastaví, že začne dělat pomalé pohyby, ale že je vevnitř ve stabilitě. Takže pokud do rychlé firmy se dostane vnitřní stabilita, jsme tu proto, děláme tohle a aby to fungovalo, tak věci musí být tak. A je to hluboká vnitřní stabilita každého toho jednoho, tak pak můžu být zvenku rychlá, ale zároveň mě to jako nesklouzává po poruchu. Zůstávám stabilní já. To totiž je takový paradox, že lidé si myslí, že když je něco rychlého, že to musí být rovnou povrchní, protože nemají na tu hloubku čas. Ale ty dvě věci musí být spolu, to vyvážení. Kdybychom si představili kyvadlo, tak ta stabilita a zastavení a pevnost není proti dynamice a rychlosti na druhé straně, ale to kyvadlo má škálu všech těch podob. A i když jsou naproti sobě, tak patří do toho jednoho kývnutí se. Tohle, když ty lidi zacítí nebo uchopí, tak i takzvaně aktivní manažer může v sobě mít tuhle tu stabilitu a jasnost. Jo? To je totiž mýlka, že ty dvě věci k sobě nepatří. Že si jak takzvaně ve světě vybíráme. Když je to, tak je to a nemůže být to druhé. A ty dvě věci nejsou proti sobě. Je to asi tak, jako kdybych se třeba někoho na úrovni hodnot zeptala, co má za hodnoty, a on mi třeba řekne, pro mě je důležitá hodnota bezpečí. A pak je pro mě obrovsky důležitá hodnota svobody a dobrodružství. Takže já nemůžu jet na dovolenou do Tibetu, protože vlastně je to příliš dobrodružné až nebezpečné. A já se můžu zeptat, a kde v Praze bydlíš? Což byla reálná zkušenost. A říká, na Letný. Říkám, a je to pro tebe bezpečné? Je, to mám moc rád. A i když je fotbal? No, když je fotbal, tak podle toho, kdo kdy hraje, tak já ne, vždycky jdu domů, akorát když končí. Takže si vybereš. Takže je ten prostor pro tebe někdy bezpečným a někdy se v něm necítíš bezpečí. Přesto se neodstěhuje. To znamená, je to o míře, kdy se ty věci v našich životech objevují. Takže i v té firmě, kterou jste zmiňoval, ve které by šlo o rychlost, o fluktuaci, je potřeba vyjádřit stabilitu a pevnost třeba v té vizi. Já vím, že to zní tak jako divně, že vize a plán, to v různé firmy mají ty nástěnky, ale ne zvenku, aby to ty lidi věděli uvnitř, aby věděli, já jsem tu od toho, aby. Takže když je tam reklamační oddělení a vědět, že reklamační oddělení schytává vždycky ty pochybení, tak by reklamační umění mělo být opečováno tak, aby vědělo, co veškerého dobrého ta firma dělá, protože ti lidé, kteří jsou v tomto reklamačním oddělení, mají pocit, že se věci jen hroutí a padají na ně. A ty, když vezmu, aby zažili to, v čem jsme výborní, kde jsme velmi produktivní, kde třeba hýbeme něčím na trhu, ať už republikově nebo ještě ve větším měřítku, tak to mé místo mi dává smysl. A část toho přichází jako reklamační ke mně. Ale svět se mi nestane reklamací všeho života. Ale jsem toho součástí. A to jsou drobnosti, které jako náhled ty lidi zpravidla nemají, že se na to nedívají z pozice lidských zdrojů. My totiž můžeme mít ve firmě obrovské know-how, obrovské zkušenosti, ale to, co naši firmu dělá naši firmou, jsou naši lidi.
Když to hodně budu parafrázovat, je to pocit teda popeláře, který jako společensky nemusí nutně vykonávat důležitou činnost až do té doby, dokud třeba zjistíme, že když se po Vánocích týden neuklízí, jak to zhruba na ulicích vypadá. Jako. No. Takže to, ta manažerská role je ukázat i tomu třeba paradoxně nejnižšímu nebo okrajovému v uvozovkách článku ve firmě, že i jeho práce je velmi důležitá, protože bez něj by nebyl ten kvalitní koncový produkt.
A ti manažeři nebo vedoucí často mají pocit, že na něco takového, o čem si tady povídáme, nemají čas. Že se jim to tam nevejde. Protože jsou zvyklí fungovat v tabulkách, v odrážkách, v seznamech, v takovém tom splnění a nesplnění. Ale tohle je věc, která je přirozená podvědomá, jo? Že se na to nemusím soustředit. Teď půjdu do práce a budu se soustředit na vztahy. Vlastně, jak si dovolíme být v téhle otevřenosti nebo v tom nastavení, v tom vnímání, já nevím, jak to pojmenovat, aby to pro lidi znělo, že to máme vlastně k dispozici, tak mě to nestojí úsilí. Ze začátku ano, protože je to nový rozměr, který do toho života v té pozornosti, a pozornost je energie, čemu dávám pozornost, to roste. Takže i tam se ti lidé učí všimnout si, že možná si hlavně nepřejí, aby přišli o lidi, ale škodou svou pozornost dávají strachu, aby nepřišli o lidi. Takže pozornost je na to, aby jim někdo neodešel. Takže pozornost je na odcházení lidí. Takže odcházení lidí se děje. Takže tento náhled, kde je tvoje pozornost, je směřovaná k budování, k tvořivosti, anebo ke strachům, aby se něco nestalo. A tak to, když změní úhel pohledu, doslova úhel pohledu a nastavení, tak se dějou velké změny, o které to není, že potřebují čas navíc. Je to spíš rozměr už času, který máme.
A možná uvědomit si, že jsou na obě dvě polohy, jednak teda zabrání fluktuace a jednak posílení stability a lojality, když to tak řeknu.
Přesně, ono se pak stane tohle najednou. Posiluje se lojalita, zabraňujeme fluktuaci, zesiluje se kredibilita firmy, protože to takhle vyjadřujeme a my neděláme 10 věcí najednou. My skrze jeden přístup zasáhneme těch víc oblastí. Je to jako místo působení.
Jedna, vy jste vlastně zmiňovala, že školíte pro společnost První Vox a že jeden z těch seminářů, který vlastně pro Vox děláte, tak je právě jak dosahovat cílů paradoxně pomaleji. Je to veřejný seminář, takže každý může přijít. Kde je ten hlavní princip? Je to to uvědomění si vlastně toho, co dělám, nebo v čem je ten zakopaný pes, když to tak řeknu lidsky, toho, že mohu splnit cíl rychleji a přesto pomaleji?
Já když dělám ty semináře, tak chci, aby si to ty lidi zažili sami. Aby to nebylo na úrovni intelektu a informací. Takže tam děláme praktické věci k tomu, aby zažili, že mohou zastavit. Protože oni velmi často přijdou a řeknou, řekněte nám, jak to mám udělat. No, jenže když vymění jednu činorodost, protože ten pobyt nebo ten seminář se jmenuje Chceš-li být rychleji v cíli, zpomal, tak jestliže chci být rychleji v cíli a své snažení být rychleji v cíli vyměním za jiné snažení, které měla snažit, abych zpomalil, tak to nefunguje. Ale oni velmi často neznají, že je možné mít prázdnou hlavu, že je možné být chvíli bez myšlenek, bez té nutkavosti něco dělat, tedy dobít se. A to se tam naučí. Už to je ten vstup, to místo, kde to je možné, kde se to naučí. Pak to chce nějaké praktikum, aby se jim to stalo přirozenou součástí, aby to nezmizelo z toho života, aby se to stalo takovou tou přirozeností, jako když jsme se dřív učili řídit auto. Že teď už sledujeme všechno možné a nemusím tolik věnovat pozornosti řízení ve smyslu pedálů, pák a podobně. A i tohle potřebujeme, aby se tam na tom semináři stalo. A já ho mám moc ráda pro to praktické, protože já na určité úrovni neumím říct, co všechno si lidi odnesou. Mě velmi často překvapí, v jakém rozměru tu zkušenost umí uplatnit a použít. Když jim nabídnu techniku, kterou si sáhnou proto, že mohou být v klidu a v soustředění, jak je to občerství, jak je to oživí a moment, kdy jim přicházejí třeba nápady. Zvlášť, když jsou někde nějaké konstruktivní nebo kreativní části svého podnikání.
Monika, já bych se možná měl zeptat na věc, na kterou si většinou hostů ptám na začátku, a to je, jak jste se vlastně k práci lektora nebo chceme-li průvodce terapeuta dostala a kde vlastně možná z vašeho pocitu byl ten první impuls nebo kde začal ten příběh, který teď vlastně žijete?
No, to je vlastně životní příběh tohle. Já jsem už jako malá věděla, že mě baví věci, které mají souvislosti. A pak jsem vystudovala biologii a tělocvik a mě bavilo, že i ty dva předměty k sobě ladí. A závodně jsem plavala, takže jsem byla i fyzicky v kontaktu se svým tělem. A pak mě fascinovaly takové ty věci karate, aikida, bojových umění a líbilo mi se, že to je umění, že to je práce s tělem a je to umění. Takže jsem dělala karate nějakou dobu a jak ten čas šel, tak když se ohlédnu, tak jsem nikdy z té cesty nesešla způsobem stát před lidmi a říkat nebo sdílet s nimi souvislosti. Tak mě můj život protřel událostmi, které mě dnes mohu říct velmi obohatili. A sice, že jsem následovala i nějakou meditační praktiku a dlouhá léta jsem se věnovala buddhistické nauce a takovému tomu buddhistickému směru i co se podnikání týče, podnikání podle buddhistických zákonů, aby všichni měli efekt, aby když něco vykonám pro ostatní, jsem měla primárně já efekt, protože z prázdné misky nikomu nic nenabídnete, ale ze své vrchovaté ano. A mě tenhle ten mechanismus, jak to je možný, že se to neučí na základních školách, jak je možný, že existují vztahové věci, které hýbou společností a my se je neučíme, jsou nám vzdálený. A tak vlastně šel čas, kdy v jednu chvíli bylo to po smrti mého muže, jsem doslova vnitřně hledala, kde je prostor, kde se mohou tyhle ty věci říkat. Protože jedna věc je úplně exaktní vzdělání a druhá věc je praktické zkušenosti z oboru, který ta akademická obec trochu opomíjí. Já jsem měla ale zkušenosti s obojího. Takže jsem se ptala, to musí dohromady, to nemůže jít zvlášť. Vypadá to, že když v akademické oblasti mluvím o něčem, tak oni to odsunou vedle, řeknou ezobio. Ovšem, když jsem v té druhé sféře, která byla ryze praktická a měla jsem tam zkušenosti v těle a prožitky a vnímání souvislosti, jsem říkala, ale bez těchto zkušeností by jsem já nepochodila tak dobře v téhle praxi. Ty si to přece podává dveře, to musí dohromady. Jenže ten svět se pokoušel to mít rozdělené. A ve chvíli, kdy jsem měla i zážitek odchodu mého muže a takové to, kdy jste v páru a zůstanete sám a rozhodnete se už, že už nejsem, ne rozhodnete se, stane se, že už nejste manželkou, jste vdovou, že už nejste ředitelkou společnosti a máte tu zkušenost. Takové to, co mi zbylo, kým jsem, kdo jsem a tady tu celou širokou škálu zkušeností jsem chtěla sdílet a tam byl moment založit a tu Univerzitu vědomého života a tohle rozkročení do obou oblastí začít žít společně. Pak se ukázalo, že to není jen můj nápad, že společnost se tím směrem vyvíjí, že přestává oddělovat, naopak začíná spojovat. A do Voxu jsem se dostala vlastně pro mě velmi kuriozním lidským způsobem. Byť jsme se znali, tak takové to, co rozhodlo bylo, že brzo po ránu mi paní ředitelka zavolala, že vypadl lektor a že ví, že dělám stejná témata. A zdali bych byla ochotná přijet na školení. A já pocházím z Českých Budějovic a bylo v 6:30 ráno a já jsem jim říkala, ano, balím se, takže do 14:00 tam jsem, takže jestli to může začít místo v 9:30, já to stihnu. Pak se události odehrály tak, že ten den to školení nebylo. Nicméně ta má přirozená ochota na to kejvnout a jet byla jako ruky podáním dopředu, že jsme se chtěli potkat osobně a spečetit to jednotlivě.
To zafungovalo to.
Ano, ano.
Já bych se chtěl zeptat na poslední otázku. Co vás, nebo co byste chtěla dělat v budoucnu a kam vidíte, že se ubíráte přirozeně a že se ubírá i vlastně vaše spolupráce s firmami a jaká hlavní témata vidíte třeba v tom horizontu 2-3 let?
Víc a víc vidím, že se lidi obrací s tou prosbou propojovat principiální věci. A že vidí sami sebe jako odborníky v oboru a zároveň jako ty, kteří realizují vyšší smysl těch věcí. Bylo období, kdy bych neřekla tahle slova, vyšší smysl a vyšší princip a poslání, protože by tomu málo kdo vůbec chtěl rozumět a chtěl by to naslouchat. Ale čím dál víc vidím, jak se to stává přirozeností. A i vnímám, že ti majitelé firem a ti, kteří mohou rozhodovat o vzdělání, pokud investují do vzdělání pouze informační, a samozřejmě některé oblasti takové jsou, jako zákonné věci a tak, ale do osobního rozvoje svých zaměstnanců, pokud by investovali pouze do té informační oblasti, tak za chvilku budou velmi pozadu. A to, co vidím je, a na co se těším, a co probíhá teď a expanduje to, proto si troufám říct, že je to otázka i těch dalších 2-3 let, je tohle propojení. Propojení, které je o spolupráci, o jedinečnosti, o autenticitě firmy, o něčem, co by vnitřně řekli, že není konkurence, že my to tak děláme a vy v podobném oboru tak, o nějaké nové ochotě si vypomáhat nebo se inspirovat bez pocitu strachu, že ten nebo onen něco sebere. Chápu, že pro mnohé to teď může být sdělení, kterém se mohou křičovitě držet, že kdybych zažívala to, jak to je nesnadné získat lidi, že nejsou odborníci na něco v rámci třeba technologií a svářický profesí a podobně. Rozumím, ale pokud dáme hodnotu těm věcem. Pokud dám hodnotu své řeči, no tak pak mají lidi potřebu to jako žít tu hodnotu. A jsou lidi, kteří přesně na to pasují a je to jejich profese. Jo. A to je směr, který vidím, že nejsou nižší a vyšší profese, ale jsou kvality v těch hodnotách. A to, když ti šéfové uvidí a sami je ponesou, tak to je skvělé.
Děkuji za dnešní povídání. přeji vám hodně spokojených klientů a aby vás práce do budoucna bavila a byla jste jí naplněná, plnila jste svoje cíle a měla jste z toho radost. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Děkuji. Na shledanou.